Yipliyer Azatlık Radyosu'yu. Эфирмиз хайрлы болсун, урматты радио динлеучилер. Сууны 2015 жылдын 4 августы эптенин сейшенби күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагада студиядан мен көтөрүп алып барыйарын. Сүүнкү программабызда Крым татарларынын бүтүн дүйнө конгресси Крымдын Украина долонма үчүн эсли зарур чаралары көрмөгө чагырыш эдер.
Крым татарларынын бүтүн дүйнө конгрессинин Анкарада кечирилген 2-нчи жылдык маселесине катышканлар аннексиянын дерхал соңуна чыгарылмалдыгына.
Демиргазы Бовганстанды вице-президент генерал Достум коопсуздугу үчүн этме үчүн парябы барды. Ашхабадын этегиндеги бөктөрү дин жалыш соолугунда раяттарын дин жалмагына инде уруксат берилмегендиги айтылыяр.
Полиция посту ойлоп дине саалар үстүнө келгени жада 2 ресторан бардыгандар көйгөрүлдү.
Сүгүн биз бул белгилүү темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан одол тиядиликтер менен таанышып болуң. Крым татарларының бүтін дүния конгресі Крымын Украинаның дүзіміне долонмағы үшін әхлі дерур чәрелерін көрілмегіне чағырш едер. Орсет кечен елің март айында Крым ярмадасыны Украинадан бөліп өз дүзіміне қошыпты. Крым татарларының бүтін дүния конгресінің Анкарада кечірлен 2-нчі жылдық маслахатына қатнашанлар 2 августта Яйрадан жемледжі беянамасында аннексияның дерхал соңына чықылмалдығыны ве Украинаның конституциясының Крым татарларына автономияны гуа кечмелдігін айттылар. Крым татарларының дүрлі юртлардан бар 200 чемеси топары Орсетин коопсуздук күчлөрүнүн басыш астында өз дуушугун Крымдын дашында кечирмели болгондуктарын айттылар. Birleşmiş Devletler'in devlet sekreteri John Kerry yakın günde oradaki yarandarını İran ile yadro ulaşığının regionu hat hopsuz edip bilecektiğine inandırmağı tinanşar. Kerry yakın günde oraya diyen saparının devamında 2 Ağustos'ta Kayır'da jurnalistlerin önündeden çıkışında İran ile ulaşığın dolu yerine getirilen yağdayında bunun müsürü ve regionun ehli yurtlarını kedirkisinden hat hopsuz edip bilecektiğine soru yok dedi.
There can be absolutely no question that if the Vienna plan fully implemented
Dünyanın en täsirli yurtlarının ve İran'ın arasında geçen ayda Viyana'da gelinen ılalışıkta Tehran'ın öz yadro programmasını çeklendirmeği ve İran'a karşı halkarı sanksiyalarının koğuşadılmağı göz önünde tutuluyor. Kerry aylığın hizmettaşlık genişinin 6 ağda yurdu bilen 3 Ağustos'ta başlayacak duşuklarında İran bilen ılalışığı maslahat eder. Орсет рублы, доллар ва евро бабытында коушады ва март айынан вәрі иң пес дереже етті. 3 августы ерден Москваның валюта салышияны қотларында рублың хүмметі доллары ғатнашықты 62,135 ва евро ғатнашықты 68,151 дережесіне етті. 16 марттан вәрі үлкінде едек 1 долларын бақасы 62 рублдан йоқорланды. 31 жылды рубл доллар ғатнашығы 61,107 ва рубл евро ғатнашығы 68 деген көркөзүлөрү барабарды. Рублдын хүмметинин пети качмагы адатча нефтин арзанданмагы менен баалуу болуяр. Түркменстанның Гавын байрамының өңі сейрасында Мари шәһәрендә босан өнімлерінің етіштіріян дайхандарының арасында бәстешілік кечірілді. Оңа Мари вилайетінің етраплырындан 30 чемесі адамын қатнышанлығы бәстешіліге томаш етмей үшін баран адамдар үшін Гавын қарпызлары дадып көрмәгі мүмкіншілігін дүрәділінлігі хабар берілді. Алтын Гавын ең ұлы қарпыз ва ең ұлы кәді ялы ат орында бәстешілігін болуындығы хабар берілді. Бірінші байрағы көксі хозылығынан Сейт Мұрат Аннаев ие болып, оның шаға Бұны атлы өнімі 17,5 килограмма ва ұлылығы өнші 69 сантиметр етіптір. Ең ұлы қарпыз 27,14 килограмм ва ең ұлы кәді 25,11 килограмм болыптыр. Хер ел август айының 2-нчі екшен ва өні кечірілген ғауын байрамы 1994 жылды өңкі президент Сапар Мұрат Ниязов тарапынан есасландырылыпты. Байрамчылығын 11 жылды өнімінен бейік Сапар Мұрат Түркмен башы Түркмен ғауыны барады дейін сөз башылы кітап хем чап болыпты. Kazakstanın Demirgazak Günbatar Aktobe şehrinin Suudi 8 sani yerli yaşayacağını terörçülüğü vağıt etmek bilen bağlılıkta türme tutsaklığına hüküm etti. Aktobe'nin regional Suudi'nin metbuat kulluğunun 3. Avgustu Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağına göre 3 ve 6 yıl aralığındaki tutsaklık möhletli iş getirilen adamlar WhatsApp, sosyal ulam arkalı, sosyal etnik, cinsparazlık ve dini yigirençleri tutaştırmakta günahlı tapılıptır. Türme hüküm edilenlerin arasında en küçük yaşlı 21 ve en ulusu 38 yaşları aralığında Kazakstan'ın Milli Hopsuluk Komiteti yurdun gündü orundaki Zeryanovsk şehrinde yerli yaşayıcıları halkarı terörçü uramanın hatarını çekme işine amalaştırmakta guman edilen zinani saklandıklarını hem haber verdi. Terörçü uramanın adı ağzılmadı. Kazak resmileri öz rayetlerinin yüzlerçesinin Siriyada ve Irak'ta İslamçı sövüşücülerin düzümünde sövüşmeğine aladalanma bildir yerler. Orsiyetin hakimiyetleri hopsuluk güçlerinin durnuksuz Demirgazak Kafkaz regionunun kabar Balkariya Respublikasında 6 sövüşücüyünü atıp öldüründüğünü haber verdiler. Terörü karşı Milli Komiteyatın 3. Avgust taytmanı ura sövüşücüler regionun paytaxtı Nalçık'ta terörü karşı operasyonun çayında yaşayış çayda giyice kavalıptır. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadırıkları dinlediniz.